kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Haddii aynu ku horeyno, ciyaaryahan Sergio Busquets oo Barcelona u dheela ayaa waxa uu sheegay in nadiga kubadda cagta Barcelona ay u baahan tahay inay la soo wareegto dhowr ciyaartooy inta uusan xirmin suuqa kale iibsiga ciyaartooyda kadib markii nadiga Barcelona ay guuldaro kala kulantay nadiga Real Madrid kulan El Clasica oo ay wada ciyaareen labada kooxood ahaana finalka Spanish Super Cup lugtiisa koowaad oo 3 gool nadiga Barcelona lagu soo wadronaday. Busquets waxa uu sheegay in ay wanaagsan tahay in nadiga la xoojiyo, waxaana uu leeyahay kulanka lugta labaad ee ay la yeelan doonaan nadiga Real Madrid inuu yahay mid u muuqda in ay ka soo laabtaan inay tahay howlgal ay aad u adag tahay fulintiisa. Ciyaaryahanka Liverpool u ciyaara ee Philip Coutinho oo nadiga Barcelona si weyn loola xiriirinayo ayaan ka mid ahayn ciyaartoy dhowr ah oo nadiga kubadda cagta waddankaasi Ingiriiska ka dhisan u safray dhinaca iyo Jarmalka si ay ciyaar play-off ula soo dhilaan kooxda Hoffenheim ee dalka Jarmalka ee sareebka Champions League. Ciyaaryahankaasi iyo sidoo kale Daniel Sturridge isaguna dhaawaca ayaan nadiga la safrin, waxaana nadiga Barcelona ay si weyn u doondoonaysaa ciyaaryahan Philip Coutinho laf ahaantiisu la sheegayo inuu Barcelona si weyn u jeclaan lahaa inuu ku biiro. Hayeeshee waxaa ka hortaagan nadiga Liverpool oo laba jeer hore soo diiday lacag ilaa 90 milyan oo euro gaarista oo nadigaasi ay soo bandhigtay. Sida ciyaaryahankaas waddanka Brazil u dhashay ay nadiga Barcelona uu u aado islamarhaantaasina uu ka mid noqdo ciyaartooda bedelaya ciyaaryahan Neymar Jr oo nadiga PSG dhawaantood ku biiray. Sidoo kale ciyaaryahanada nadiga Barcelona ay todobaadkan laga yaabo inay saxiixada soo gabagabayso ka hor intuusan suuqa kale iibsiga ciyaartooda xirmin waxaa ka mid ah ciyaaryahan Ousmane Dembele oo nadiga kubadda cagta Borussia Dortmund u dheela. Ciyaaryahanka la yiraahdo Diego Costana waxaa loo sheegay inuu dib ugu soo laabto nadiga Chelsea kadib markii xil ciyaareedkii markuu dhammaaday uu tababaraha kooxdaasi Antonio Conte dhinaca fariin qoraaladka ee text message-ka ugu sheegay in aan looga baahnayn nadiga Chelsea haddii wixii ka dambeeya. Tani waxa ay ka dambeysay sidoo kale kadib markii nadiga Chelsea ay guuldarooyin ku bilaabatay horyaalka iyo sidoo kalena ay guuldaro kala kulantay finalihii Cup Community Shield ee dhowaan ay wada dhiireen nadiga Arsenal. Xiriirka Costa iyo Coins ayaan wanaagsanayn. Dhegeystayaal, ciyaaryahanka Carlos Tevez ee waddanka Argentina u dhashay kana ciyaara dalkaasi Shiinaha ayaa la rajaynaya inuu dib ugu laabto waddanka uu isagu u dhashay ee Argentina kadib markii heshiiska naadiga uu la joogay waddankaasi China la soo gabagabeeyey. Kulamada maanta dhici doona ee sareebka Champions League ee kooxaha la doonayo ay soo baxaan, kulamada dhici doona waxaa ka mid ah naadiga Liverpool waxay la dhiili doontaa naadiga Hoffenheim, sidoo kale waxaa wada ballansan Young Boys iyo CSK Moscow. Kulamada kale xiisaha badan waxaa ka mid ah maalinta berita dhici doona nadiga Napoli iyo Nice ee waddanka Faransiiska. Ciyaaraha waa laga yaabaa.